فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
E que combatam pela causa de Alá aqueles que trocam a vida terrena pela próxima. Pois quem combate pela causa de Alá e é morto ou vence, sem dúvida daremos a ele uma recompensa imensa.